Sialan, siapa yang melakukan ini? Setiap sumber daya terakhir akan kutemukan. Aku akan menemukannya. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku mencintaimu. Ini Doug Dietrich yang berusia 35 tahun. Saat ini, Doug sedang duduk di ruang interogasi nomor 2 di kantor Sheriff Brown County di Green Bay, Wisconsin. Seperti yang bisa kau lihat, Doug sedang hancur secara emosional. Dia baru saja mengetahui bahwa ada mayat yang ditemukan mirip dengan pacarnya yang hilang, Nicole Van Der Heyden. Meskipun identifikasinya belum dikonfirmasi, Doug tampaknya berencana untuk membalas dendam atas Nicole. Tanpa dia sadari, dalam waktu kurang dari 48 jam, dia akan menjadi tersangka utama atas hilangnya Nicole. Sekarang, aku yakin kau bertanya-tanya bagaimana kita bisa sampai di sini. Jadi, untuk membuatmu lebih cepat mengerti, kita perlu mulai 3 hari lebih awal. Bahasa Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2016, Doug Dietrich dan pacarnya yang berusia 31 tahun, Nicole, pergi minum-minum dengan sekelompok teman mereka, terutama Greg, Matthew, dan Aaron Kolinsky. Di penghujung malam, masing-masing teman pulang dengan selamat, kecuali Nicole yang sangat mabuk. Bingung dan mabuk, pacarnya, Doug, menghubungi kantor Sheriff Brown County pada pukul 4.30 sore hari berikutnya.
Keamanan publik Brown County, ini Teres.
Ya. Bagaimana cara saya melaporkan orang hilang?
Apakah Anda ingin melaporkan orang hilang?
Ya.
Oke, dan siapa yang hilang?
Ini pacar saya dan dia tinggal dengan saya dan dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya.
Siapa namanya?
Nicole Van Der Heyden.
Dan siapa nama Anda?
Doug.
Nama belakang?
Dri. D-R-I-E. Secara kebetulan, pihak berwenang juga menerima panggilan mengganggu lainnya pada sore itu.
County 911, di mana alamat darurat Anda?
Kami baru saja menemukan tubuh manusia tergeletak.
Oke, orang yang tidak dapat ditolong atau apakah saya perlu memberi Anda petunjuk untuk CPR?
Tidak, itu tidak dapat ditolong.
Ini mulai terjadi. Apakah itu laki-laki atau perempuan?
Rambut panjang. Tapi saya tidak mendekatinya. Telepon itu datang dari seorang petani lokal yang menemukan mayat di lahan pertaniannya di dekat Hoffman Road di Bellevue sekitar 3 mil dari rumah Doug dan Nicole. Mayat yang ditemukan tampaknya adalah seorang wanita pirang berusia 30-an tahun yang cocok dengan deskripsi Nicole. Namun, karena kondisi tubuhnya, korban tidak dapat dikenali. Dia telah menderita lebih dari 240 luka dan ditemukan berbaring tengkurap dan tidak berpakaian dengan kaus kaki di setiap kaki dan gelang konser merah muda. Ada juga beberapa goresan dan bekas sepatu yang ditemukan di punggungnya dan di sisi kepalanya. Setelah ditemukan, tubuhnya diambil dari kepala sampai kaki untuk DNA, yang dikirim ke laboratorium untuk pengujian. Karena tidak 100% yakin bahwa ini adalah tubuh Nicole, pihak berwenang tidak dapat menggolongkan hilangnya dia sebagai pembunuhan. Jadi pada hari yang sama, Sersan Sheriff Brown County Tracy Holbach pergi ke rumah Doug untuk mewawancarainya mengenai hilangnya Nicole.
Hai.
Apakah Doug? Hai.
Halo, hai.
Kami di sini untuk membuat laporan orang hilang.
Saya ibunya.
Saya tidak tahu kemana kami akan pergi di sini.
Ya, hanya
Kebetulan, Greg ada di rumah Doug bersamanya. Pria berbaju biru adalah Doug, sedangkan pria yang tidak terlihat adalah Greg. Doug melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dia dan Nicole telah bertemu dengan teman-teman di tempat minum untuk konser Steel Panther malam sebelumnya. Karena Doug dan Nicole adalah orang tua, mereka mengatur agar seorang pengasuh bayi menginap di rumah mereka dan menjaga putra mereka yang berusia 6 bulan, Dylan. Konser berakhir pukul 11 malam, yang merupakan waktu ketika Nicole tampaknya melihat Doug menggoda wanita lain. Ketika Doug mengantre di kamar mandi, ia menerima banyak pesan dari Nicole yang menuduhnya tidak setia. Nicole yang kesal memutuskan untuk meninggalkan Doug saat ia bersama teman-teman mereka yang lain menuju bar terdekat bernama Sardine Can. Ketika Doug kembali dari kamar mandi, ia mendapati bahwa semua orang telah pergi kecuali Greg. Ia kemudian menelepon Nicole untuk memberitahu bahwa keduanya akan segera menemuinya di Sardine Can. Nah, saya masih di tempat minum dan bertanya-tanya di mana dia berada dan karena kami akan pergi ke tempat berikutnya saat pertunjukan selesai. Saat itulah saya berbicara dengannya dan bahwa dia bersama beberapa teman saya yang lain, Rian, bersama mereka. Dan saya bilang saya akan segera ke sana dan saya kemudian.
Jadi dia ada di dalam mobil dan Anda berbicara dari mobil ke mobil dengannya. Anda berhadapan.
Tidak, saya ada di dalam dan saya tidak tahu di mana mereka berada. Mengirim pesan atau menelepon. Saya sebenarnya sedang menelepon. Saya sedang berbicara di
telepon, ya.
Mengerti. Dalam waktu 15 menit setelah panggilan ini, Nicole memutuskan untuk meninggalkan kaleng Sardine itu sendirian. Rekaman kamera pengawas menunjukkan dia pergi sekitar pukul 11.40 malam. Aaron Kolinsky terlihat mengikutinya. Saat mereka meninggalkan pandangan kami, Percakapan antara keduanya terjadi saat Aaron mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Sayangnya, Aaron tidak berhasil, dan ini adalah saat terakhir Nicole terlihat di kamera. Setelah mengetahui bahwa Nicole telah pergi dengan marah, Doug dan Greg mencoba meneleponnya lagi. Ketika dia mengangkatnya, dia terdengar sangat mabuk dan tidak jelas. Anda mengatakan dia emosional dan dia kesal. Apakah dia menangis? Apakah dia histeris? Dan Anda tahu apa yang sebenarnya dia katakan? Dia tidak percaya bahwa saya bukan Doug yang berbicara dengannya.
Oke.
Jadi, dia mengira saya Doug dan saya mencoba menjelaskan kepadanya bahwa itu bukan Doug.
Berapa lama Anda berbicara dengannya?
Maksud saya, beberapa menit dan kemudian dia menutup telepon. Oke. Dan kemudian setiap kali kami mencoba meneleponnya lagi, teleponnya hanya menunjuk ke... Karena mereka khawatir dia berkeliaran dalam keadaan mabuk dan sendirian, mereka menyusuri jalan-jalan untuk mencarinya. Setelah mencari selama 30 menit, Doug dan Greg tiba di kaleng Sarden pukul 12.10 dini hari dan terekam kamera berjalan di dalam. Mereka kemudian minum beberapa minuman sebelum pergi setelah pukul 2 dini hari. Doug memberitahu petugas bahwa Greg mengantarnya ke rumah sekitar pukul 2.30 dini hari. Dia menyatakan bahwa setelah menyuruh pengasuh pulang, dia akhirnya pergi tidur dan bangun sekitar pukul 6.30 pagi untuk menyusui bayinya. Dia kembali tidur dan kemudian bangun lagi pukul 10.30 pagi. Selama ini, Nicole tidak terlihat. Tetapi Doug berasumsi bahwa dia telah tidur di rumah teman atau di rumah ibunya. Seiring berjalannya hari, dia menjadi lebih khawatir. Dan pada pukul 4 sore, ia menelepon 911 yang kita dengar di awal video ini.
Apakah Anda menduga ada tindak kejahatan? Jika ya, mengapa?
Saya tidak tahu. Saya tidak menduganya. Tetapi daerah tempat ia berjalan, saya tidak benar-benar tidak suka.
Oke.
Orang buta tinggi berjalan di jalan di tengah malam di daerah itu bukanlah maksud saya. Saya benar-benar tidak ingin berjalan sendiri. Setelah wawancara ini, Doug diminta untuk melanjutkan interogasi di kantor sheriff malam itu. Saat ia dibawa ke ruang interogasi, ia langsung menangis.
Spidermal, apa yang Anda katakan? Tentu.
Baiklah, saya akan segera kembali.
Ini pilihan Anda. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah, saya akan segera kembali. Jika Anda memiliki untuk makanan, apa yang akan Anda?
Saya tidak tahu apakah ini burger seperti sandwich ayam asli.
Membuat kentang goreng.
Tentu.
Titik. Oke, baiklah. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Mari kita pastikan ini tidak terjadi.
Setelah menenangkan diri, Doug bertemu dengan Detektif Lee Kingston dan Detektif Brian Slinger, yang meminta Doug untuk memberikan laporannya tentang malam ketika Nicole menghilang sekali lagi. Lihat itu, aku harus menenangkan diri. Baiklah, Doug, aku masuk dan memperkenalkan diri. Namaku Lee Kingston. Aku detektif di Green Bay.
Oke. Aku diminta untuk masuk dan membantu karena daerah itu kekurangan beberapa orang.
Dan itu ada hubungannya dengan Green Bay dengan kita tidak tahu apakah dia menghilang dari kaleng Sarden atau apa tepatnya. Oke, jadi... jadi yang ingin kita lakukan adalah meninjau beberapa hal sebenarnya. Kita akan meninjau apa yang kamu bicarakan sebelumnya dengan Tracy dalam upaya untuk mencoba menghubungkan titik-titiknya. Mari kita mulai dengan jam berapa kamu dan Uniki meninggalkan rumah tadi malam. Seperti 7 banding 304 sampai 8 kurasa pukul 10.30. Dan kemana Anda pergi? Pergi ke McDonald's dan kemudian kami pergi ke drive-thru cepat dan kemudian pergi ke Darien Hall. Detektif Kingston memberitahu Doug bahwa mereka memiliki surat perintah untuk menggeledah rumah dan kendaraannya dan meminta agar dia memberikan pakaian yang dia kenakan pada malam Nicole menghilang. Langkah selanjutnya adalah menggeledah rumah Anda. Oke. Dan mobilnya. Baiklah. Saya mengerti bahwa itu bisa menjadi tersangka. Saya mengerti bahwa Anda tidak memiliki cedera apapun dimanapun atau apapun. Yah, cedera lutut saya. Maksud saya seperti menggaruk sesuatu yang akan terlihat seperti Anda lebih baik. Tidak. Maksud saya bermain softball dengan baik pada hari Kamis, jadi itu sedikit terbentur di lutut saya, tetapi... saya hanya punya beberapa bekas luka lama, itu.
Tidak, itu saya tidak berbicara tentang sesuatu yang baru.
Goresan atau apapun seperti itu. Apakah ada sesuatu di Anda ketika mereka menggeledah rumah Anda? Apakah akan ada sesuatu di rumah Anda yang akan mereka temukan yang akan mengatakan Anda memiliki sesuatu?
Sama sekali tidak ada.
Tidak ada hubungannya dengan ini. Maksudku.
Interogasi akan berlangsung selama sekitar 3 jam di mana para detektif memberitahu Doug tentang mayat yang ditemukan di ladang pertanian di dekatnya. Mayat yang ditemukan. Oke. Di ujung jalan, Kurasa itu belum 100% teridentifikasi sebagai dia, tetapi ada banyak kesamaan. Kau butuh sesuatu yang lain untuk diminum atau apa? Hiruplah udara segar.
Ya, beri kami beberapa menit dan kami akan mengantarmu keluar. Apa-apaan ini? Apakah ada detail lain yang kalian tahu tentang kemungkinan kejadian itu?
Tidak. Seperti yang kukatakan, aku bahkan tidak tahu 100%. Kau tahu bahwa itu menyakitkan.
Tolong jangan.
Hanya cara mereka mengatakannya di berita. Aku tidak tahu, itu penemuan yang mengerikan. Kau pasti bercanda. Wow, itu perjalanan terbaru untuk mencari penonton. Kau tahu?
Iya. Yeah. Takut.
Kau cadangan. Aku tidak ingin dia kembali. Dia harus kembali. Demi Tuhan, akulah pelakunya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Semua sumber daya akan kutemukan. Aku akan menemukannya. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Sungguh, aku mencintaimu. Baiklah, Bung. Aku punya beberapa tas. Kita akan masuk ke ruangan ini untuk bertukar. Setelah wawancara ini, polisi menggeledah rumah pasangan itu dan menemukan sepasang Air Jordan berlumuran darah yang tampaknya cocok dengan jejak sepatu yang ditemukan pada tubuh tak dikenal itu. Mereka juga menemukan bercak darah di lantai garasi dan di mobil Nicole. Selain itu, saat memotong rumput, seorang tetangga menemukan barang-barang mencurigakan di halaman depannya, termasuk kabel pengisi daya yang berlumuran darah dan gumpalan rambut pirang. Di sampingnya ada genangan darah. Bukti ini diuji dan hasilnya cocok dengan profil DNA Nicole. Pemeriksa forensik juga menggunakan catatan gigi Nicole untuk memastikan bahwa tubuh di peternakan itu memang Nicole. Penyebab kematiannya tercatat sebagai pencekikan ligatur dengan trauma benda tumpul di kepala. Pakaian, dompet, dan ponsel Nicole yang berlumuran darah ditemukan di dekat jalan keluar jalan tol dekat pertanian. Dengan menggunakan data ponsel Nicole yang dikombinasikan dengan bukti yang dikumpulkan hingga saat ini, pihak berwenang menduga bahwa Nicole benar-benar pulang ke rumah malam itu. Dan begitu Doug pulang dari kaleng sarden, keduanya terlibat pertengkaran yang mengakibatkan kematiannya. Doug kemudian mengangkut jasadnya ke pertanian menggunakan kendaraannya sendiri. Untuk mendukung hipotesis ini, Rebecca Mott, mantan pacarnya, memberitahu polisi bahwa Doug memiliki riwayat kekerasan. Kami berkelahi, menjegal saya, dan pergelangan kaki saya patah. Jadi, maksud saya, pergelangan kaki mana yang Anda bawa?
Kiri saya.
Di mana dia menjegal Anda?
Kami berada di kamar tidurnya. Anda berkelahi, dia menyerang saya.
Apakah Anda pergi ke rumah sakit?
Mereka pergi. Rumah sakit mana yang dia kunjungi? Saya pikir itu perawatan darurat di sini dekat tepat di sini. Tetapi di seberang Chicago Street di sana. Dan kemudian dia harus memberi saya 2 operasi. Pergelangan kaki saya dan kemudian saya digips mungkin selama 2 bulan.
Ada insiden yang dilaporkan ke Departemen Kepolisian Green Bay. Ada tersedak dalam insiden khusus itu. Apakah ada tersedak lain selain insiden khusus itu?
Itu di rumah saya di kanan atas 700 South Urban mungkin atau ada 2 alamat di GAT.
Dia ya, dia mencekik saya. Dia memasukkan domba dari tempat tidur saya ke dalam mulut saya seperti sebanyak yang dia pikirkan.
sampai saya tidak bisa bernapas. Jadi saya tidak bisa berteriak, saya berteriak. Oke, karena sekolah di seberang jalan memanggil seruling karena mereka mendengar saya berteriak.
Oke. Kami putus, saya pergi keluar dengan teman saya Brian dan kemudian kami minum, jadi kami dekat dengan rumahnya dan kami kembali ke rumahnya. Jadi kami berada di rumahnya dan kami seperti di kamarnya atau ruang tamu atau apapun. Tetapi ada jendela di sebelah kanan. Anda tahu, di dekat kami. Yah, saya tidak ingat apa yang kami bicarakan sesuatu. Dan keesokan harinya, Doug mengirimi saya pesan dan berkata, Anda tahu, pada dasarnya mengulang apa yang telah kita bicarakan di dalam South.
Dan saya seperti, baiklah, bagaimana Anda tahu itu? Jadi, saya pikir dia seperti mendengarkan di telepon saya atau, Anda tahu, seperti dia menyiapkan sesuatu di mana dia bisa mendengarkan apa yang saya lakukan sepanjang waktu.
Saat itu musim dingin. Jadi, saya teman saya Brian, rumahnya di, dia saya menyuruhnya untuk melihat ke sisi rumahnya dan benar saja, ada jejak di luar. Jadi, Doug duduk tepat di luar jendela teman saya Brian karena saya ada di sana dan dia menemukan saya karena dia melacak telepon saya.
Apakah menurut Anda Doug mampu melukai atau membunuh seseorang? Harus dilakukan. Apa?
Doug berpikir dia bisa lolos dengan apapun. Maksud saya, dia melakukannya.
Informasi yang membuka mata ini kemudian didukung oleh adik perempuan Nicole, Heather Mayer, yang berbagi beberapa detail yang mengungkap tentang hubungan saudara perempuannya yang berbatu dengan Doug.
Anda mengatakan hubungan mereka rocky. Kapan-kapan apa yang kamu tahu tentang itu atau kapan itu mulai terjadi sehingga kamu menjadi seperti itu? Tanda tanya.
Oke. Jadi dia suka mengontrol dan dia marah ketika dia tidak membalas telepon atau pesannya.
Ya, dan juga ada beberapa kali di mana dia pada dasarnya maksudku sejak bayinya lahir tidak benar-benar ada sebagai seorang ayah dan dia hanya akan keluar dan minum sepanjang malam dan tidak pulang. Dan kemudian ketika saudara perempuanku, dia mengatakan kepadanya, ini adalah sisi ceritanya. Tetapi ketika saudara perempuanku bertanya di mana kamu, dia marah dan berkata, itu bukan urusanmu.
Apakah dia minum obat untuk berdiskusi?
Dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya. Itu membuatnya semakin gila.
Ketika kamu mengatakan semakin gila, apa artinya itu?
Dia tidak bisa mengatasinya. Dia takut, saya pikir, dia takut mencari bantuan. Menurutmu mengapa demikian?
Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir dia merasa benar-benar terjebak dalam hubungan itu dan dia tidak menginginkan hubungan yang gagal lagi dengan seorang anak. Dan kemudian saya tidak tahu. Ibu saya mengatakan bahwa 2 minggu lalu dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah memukulinya.
Dia bertanya, apakah dia pernah memukulmu? Dan dia berkata, ya. Dan ibu saya berkata, kamu harus ikut denganku. Kamu akan pergi ke Golden. Petik 2.
Dan dia tidak melakukannya. Pernyataan dari Rebecca dan Heather memperkuat keyakinan detektif bahwa Doug sebenarnya adalah pelakunya. Jadi hanya 3 hari setelah kematian Nicole, Doug ditangkap dan dipindahkan ke penjara daerah sementara petugas bekerja untuk mengajukan tuntutan pembunuhan terhadapnya.
Mengapa kita tidak keluar dengan cepat dan kemudian, ya, kita.
Sekarang aku akan menahanmu, memborgolmu. Aku akan menjelaskan semua itu kepadamu sebentar lagi. Dan membawamu ke kantor sheriff.
Oke, bersikaplah kooperatif denganku dan kita akan melakukannya dengan cara itu.
Baiklah. Aku akan membawamu ke sana dan kita akan bicara di sana dan aku akan menjelaskan kepadamu apa yang terjadi.
Aku pria yang baik.
Aku pria yang baik juga, dan aku mengerti itu. Aku yakin kamu begitu. Kamu tampak seperti pria yang sangat baik.
Karena kamu meminta pengacara, kami jelas menghormati itu dan langsung masuk penjara. Sedangkan kalau tidak, kami akan membawamu ke kantor sheriff dan mencoba berbicara dengan India atau mewawancaraimu.
Ya, terserah. Jadi, kamu tahu, jika nanti di kemudian hari kamu memutuskan ingin berbicara denganku, maka itulah yang disarankan kepadaku. Jadi, maksudku, aku punya keluargaku.
Mereka sangat khawatir dan aku tahu apa yang sebenarnya dan itulah yang disarankan kepadaku.
Tidak. bersama Doug sekarang dalam tahanan. Detektif ingin memastikan bahwa semua pangkalan tercakup. Jadi, mereka perlu menyingkirkan temannya dan kemungkinan kaki tangannya, Greg. Jadi, mereka membawa Greg untuk diinterogasi lebih lanjut. Mereka mulai dengan hal-hal mendasar, membuatnya menjelaskan kembali kejadian malam itu dari sudut pandangnya sendiri. Kali ini, mereka tampaknya memiliki beberapa keraguan dengan kronologi Greg. Dan saya akan memberitahu Anda bahwa kronologi Anda tampaknya sangat dilatih. Dan Anda tahu alasan mengapa saya tahu itu karena itu sama sekali tidak mendekati apa yang Anda katakan kepada petugas pertama kali dan kedua kalinya. Hanya saja saya tidak tahu bahwa saya tidak tidur selama 50 jam. Mereka membangunkan saya. Anda tahu, saya baru saja bangun dan mereka mengajukan pertanyaan kepada saya. Jadi ketika saya memikirkan hal itu, saya sedikit linglung. Anda tahu, mereka baru saja membangunkan saya. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda ini. Salah satu momen paling gila sepanjang hidup saya. Apakah Anda bersedia memberikan persetujuan untuk standar DNA? Saya sudah melakukannya. Itu dia. Ya, saya sudah setuju. Mereka mengambil usapan dari mulut saya. Ya, saya melakukannya pada hari Sabtu ketika saya datang untuk mengambil mobil saya. Anda sudah memberikan izin untuk ponsel Anda juga. Ya, saya melakukannya. Dan pengawal saya. Ya, ketiganya. Anda tahu, kami benar-benar percaya bahwa apapun masalahnya dengan Doug dan Nicole malam itu, saya tidak berpikir itu sudah direncanakan sebelumnya. Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang jahat. Saya tidak berpikir saya benar-benar berpikir bahwa Nicole tidak terkendali malam itu. Dia sangat mabuk, pasti. Dan dia menempatkan dirinya dalam posisi rentan. Anda tahu, dia bertindak bodoh. Maksudku, tidak diragukan lagi. Saya tidak bisa membayangkan dia menyakitinya. Saya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa bukti menunjukkan bahwa teman Anda, Doug, terlibat dalam pembunuhannya. Tidak ada keraguan tentang itu. Oke. Setelah tempat minum malam itu, saya tidak pernah melihat Mickey lagi. Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah tempat minum malam itu. Aku tak pernah. Apa kau mengerti bahwa bahkan jika baterainya habis atau bahkan jika dimatikan, itu tidak biarkan aku menyelesaikan apa yang sedang kucoba. Itu akan membebaskanku dari memiliki apapun. Baiklah. Itu sebenarnya menempatkanmu. Sebenarnya kurasa aku siap meninggalkan kalian. Aku ingin. Tetapi kau mencoba memainkan permainan ini dan menuduhku atas sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang dapat menjaminmu selama 60 menit sebelum kau muncul dan melakukan kontak dengan Dallas? Siapa yang dapat menjaminmu untuk itu? Apa ini? 60 menit. 1 jam. Aku meminta jangka waktu 1 jam. Siapa yang dapat menjamin di mana kau berada jika ponselmu mati? Terima kasih teman-teman. Jadi, tak seorang pun. Itu alibimu.
Aku.
Tak seorang pun, itu alibimu. Alibimu adalah orang yang ditahan karena pembunuhan.
Kau akan melihat kronologinya. Alibimu adalah orang yang ditahan karena pembunuhan. Itulah yang akan kau bawa saat keluar dari pintu ini.
Butuh waktu 30 menit untuk sampai ke rumah Doug. Mungkin 25 menit. Kita sampai di sana pukul 2.40. Tidak ada waktu sejam itu. Yang kau bicarakan, maksudku, itu sungguh tidak masuk akal.
Jika aku pernah berpikir bahwa Doug mampu melakukan hal seperti ini, dia tidak akan pernah menjadi temanku sejak awal. Jika aku pernah tahu bahwa dia melakukan hal seperti ini, dia tidak akan pernah menjadi.
Dia tidak pernah menyakiti seorang wanita sebelumnya, dan kau tidak.
Tidak.
Kau kenal Rebecca, aku kenal Becky, ya.
Oh, ya, dia memberitahuku hari ini bahwa dia mematahkan kakinya dan dia melindunginya.
Masalah yang cukup besar, aku tahu, dia membuat klaim itu. Jadi, kau terkejut bahwa itu tidak akan melakukan apapun. Jadi dia berbohong ketika dia membuat klaim itu. Dia sedikit gila.
Siapa yang mematahkan kaki Rebecca?
Dia jatuh di tangga, aku tahu, dan kau percaya itu?
Katakan padaku ini, mengapa polisi tidak menangkap Doug untuk itu? Karena dia mengajukan laporan polisi dan mereka memutuskan bahwa dia tidak.
Apakah itu yang memberitahumu? Maksudku, itulah yang kupikir terjadi. Itu ya,
maksudku, apakah itu yang Doug katakan padamu?
Itu yang dia katakan padaku.
Apakah kamu akan terkejut jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya? Maksudku, apakah itu akan mengejutkanmu?
Tidak. Tidak akan. Jadi, itu tidak akan mengejutkanmu. Itu tidak akan mengejutkanku jika dia merahasiakannya dan berbohong padaku tentang itu. Ya.
Jadi, jangan biarkan temanmu menyudutkanmu di sini.
Ketika kamu mendapatkan semua informasi, kamu akan melihat bahwa aku. Kami mendapatkan informasi dari Doug. Dan ketika Dandan, dia tahu aku tidak ada hubungannya dengan itu juga. Bukan berarti dia harus mengatakan itu. Baiklah, teman-teman. Aku mencoba untuk berbicara denganmu.
Setelah wawancara ini, polisi memeriksa rekaman pengawasan dari bar, serta data lokasi ponsel Greg. Garis waktu Greg tidak dapat disangkal. Selama beberapa minggu berikutnya, pengujian forensik lebih lanjut dan pengumpulan bukti terus dilakukan. Tiba-tiba, pada tanggal 10 Juni hanya 16 hari setelah penangkapannya. Dook dibebaskan dari penjara setelah 3 minggu di balik jeruji besi atas tuduhan membunuh pacarnya. Douglas Dietry dibebaskan dari penjara hari ini karena kurangnya bukti. Anda pasti ingat dia ditangkap karena diduga membunuh Nicole van der Heijden bulan lalu. Tetapi dia tidak pernah didakwa sebelumnya. Jasadnya ditemukan di ladang Bellevue. Marissa Decandita dari NBC 26 berada di ruang sidang hari ini dan dia bergabung dengan kita sekarang dengan informasi lebih lanjut.
Ya, Cassandra. The Brown County Defly mengatakan negara bagian dapat menahan Dietry di penjara karena kemungkinan penyebab yang ditemukan pada bulan Mei. Tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka memutuskan bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti saat ini untuk membuktikannya bersalah tanpa keraguan yang wajar.
Dia tidak dalam kondisi jaminan apapun saat ini. Jadi, dia tidak dalam batasan apapun. Dia tentu tidak berencana untuk keluar dari daerah itu. Dia ingin tetap berada di area itu dan memastikan keadilan ditegakkan. Segera setelah penangkapan Doug, para detektif menemukan beberapa bukti yang saling bertentangan. Awalnya, diduga bahwa Doug mengangkut jenazah Nicole menggunakan kendaraannya. Tetapi kemudian dipastikan bahwa kendaraannya tidak meninggalkan garasi pada akhir pekan saat dia terbunuh. Mereka juga menerima hasil dari lab forensik yang berisi beberapa kejutan. Noda darah yang ditemukan di kendaraan Nicole cocok dengan Michaela, putri Nicole. Dan darah yang ditemukan di lantai garasi dan di sepatu Doug sebenarnya berasal dari kalkun, produk sampingan dari perjalanan berburu baru-baru ini. Dan akhirnya, usapan yang diambil dari tubuh Nicole pada hari dia ditemukan tidak cocok dengan Doug. Sebaliknya, mereka cocok dengan profil DNA asing. Sebenarnya tidak ada bukti fisik yang menghubungkan Doug dengan tempat kejadian perkara atau jenazah Nicole. Oleh karena itu dia dibebaskan dan tidak pernah didakwa. Pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya profil asing ini milik siapa? Setelah menjalankan DNA melalui basis data nasional yang dikenal sebagai COTIS, sistem tersebut menemukan kecocokan dengan seorang pria Virginia bernama George Stephen Burrage. George Burrage yang berusia 38 tahun dijuluki Big Country karena perawakannya yang 198 cm dan berat 110 kg. George memiliki catatan kriminal yang berwarna-warni sejak tahun 2001. Insiden yang paling menonjol adalah penangkapan terkait pembunuhan, di mana George akhirnya dibebaskan setelah diadili. Ia juga memiliki 5 hukuman pidana yang tidak terkait yang memaksanya untuk tetap tinggal di negara bagian Virginia. Namun, pada saat kematian Nicole, ia secara aktif melanggar ketentuannya, tinggal di rumah Green Bay milik pasangan bernama Linda dan Edward Jackson. Menurut keluarga Jackson, George sedang dalam proses perceraian dan membutuhkan tempat tinggal. Ternyata George juga sedang diselidiki oleh Departemen Kepolisian Green Bay. Ia adalah tersangka dalam insiden tabrak lari yang melibatkan Chevy Trailblazer yang dilaporkan dicuri oleh Edward Jackson. Ketika kendaraan itu ditemukan, jok depan telah dibakar. Kejadian ini terjadi beberapa hari setelah kematian Nicole, menyiratkan bahwa jika George adalah pengemudi dalam tabrak lari itu, ia mungkin sengaja membakar kendaraan itu dalam upaya untuk menutupi bukti pembunuhan. Pada tanggal 7 September 2016, George dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang Nicole. Ia menyangkal keterlibatan apapun dan mengatakan bahwa ia berada di sebuah bar bernama Richard Cranium sekitar setengah mil dari Kaleng Sarden. Baiklah, George, Steve, berdirilah untukku. Aku akan memeriksa sakumu sekali lagi dan aku akan melihat apakah borgolmu terlepas. Kau tidak punya apa-apa dan aku tidak butuh pisau lipat atau apapun. Oh tidak, Tuan, tentu mereka mungkin sudah meneleponnya sekarang, tetapi kita sedikit. Saya benar-benar mengerti. Ini keselamatanmu. Periksa. Ya, lebih baik milikmu. Sayangnya, itu tidak dibuat untuk kenyamanan. Ini soda. Asap atau apapun, ya. Kau punya rokokku, jenis apa yang bisa kuberikan padamu? Newports atau Newports? Saya akan mengambil beberapa port baru. Terima kasih, Tuan. Beri saya beberapa menit. Saya punya beberapa hal yang harus saya ambil. Tetapi saya akan mengambil beberapa tanda tangan sekarang juga. Baik, Tuan. Terima kasih. Oke, jadi, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang penyelidikan saya ingin membaca Miranda Writing Test Anda dan melihat apakah Anda bersedia berbicara dengan saya. Oke. Alasan Anda di sini adalah untuk sehubungan dengan penyelidikan pembunuhan terhadap Nicole van der Heijden. Oke. Jadi, apakah ini sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ya, Tuan. Apa itu? Anda tidak ingin membicarakannya dengan saya. Jadi, jika saya membaca Miranda Writing Test Anda, Anda tidak ingin berbicara dengan saya. Jadi, saya lebih suka pengacara.
Oke.
Setelah meminta pengacara, dia menolak untuk mengatakan apapun lagi kepada para detektif, tetapi dia belum bebas. Ponselnya telah diperoleh selama penyelidikan tabrak lari, dan ketika meninjau data lokasi, ponsel itu menceritakan kisahnya sendiri. Pada malam Nicole terbunuh, data ini menunjukkan bahwa George meninggalkan Cranium pada pukul 2.30 pagi. Ia kemudian tiba di dekat rumah Nicole 31 menit kemudian pada pukul 3.01 pagi. Ia tinggal di sana selama sekitar 1 jam dan pergi pada pukul 3.52 pagi. Setelah kepergiannya, Ia berkendara ke ladang pertanian tempat jasad Nicole ditemukan dan kemudian ke jalan keluar jalan raya tempat polisi menemukan pakaiannya. Ia kemudian kembali ke rumah Jackson sekitar pukul 4.22 pagi. Beberapa jam kemudian, George dan Edward pergi memancing. Foto-foto dari perjalanan itu menunjukkan George tersenyum lebar dengan tangkapan segar di tangannya. 9 hari setelah wawancaranya, George Brecht didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap Nicole van der Heijden. Ia mengaku tidak bersalah.
Perkembangan baru malam ini dalam kasus terhadap seorang pria yang dituduh membunuh Nicole van der Heijden. Hari ini, George Brecht mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. Penyidik mengatakan bukti DNA dari pakaiannya dan koordinat GPS di ponselnya menghubungkan Brecht dengan kejahatan tersebut. Anda mungkin ingat jasad van der Heijden ditemukan di sebuah ladang di Bellevue pada bulan Mei.
Sidangnya dimulai pada tanggal 19 Februari tahun 2018. Selama persidangan, Doug menjadi komponen kunci bagi argumen jaksa penuntut dan pembela. Pembela memperkenalkannya sebagai tersangka alternatif yang layak. Namun, jaksa penuntut menegaskan bahwa Doug diselidiki secara menyeluruh dan tidak terlibat sama sekali dalam pembunuhan Nicole. Ketika Doug dipanggil ke pengadilan, jaksa penuntut David Lachey mendorong gagasan ini dengan menyoroti data penting yang diambil dari jam tangan Fitbit milik Doug. Doug mengenakan jam tangan tersebut sepanjang malam saat Nicole menghilang, dan aktivitas yang terekam di jam tangan itu menguatkan kronologi kejadiannya. Doug, kapan terakhir kali Anda melihat Nicky secara langsung dalam keadaan hidup?
Itu saya rasa tepat setelah acara itu. Saya bahkan tidak begitu ingat. Saya pikir itu tepat ketika kami pergi ke kamar mandi dan mengatakan saya akan ke kamar mandi dan hanya sedikit pergi ke kamar mandi. Sampai jumpa dalam 10 menit, terserah, Anda tahu. Dan itulah terakhir kali saya melihatnya.
Doug, apakah Anda ingat apakah sebelum penangkapan Anda, apakah Anda memiliki perangkat Fitbit yang Anda miliki?
Ya.
Apakah Anda tahu apakah Anda mengenakan perangkat itu pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 21 Mei?
Ya, saya mengenakannya.
Apakah Anda mengenakannya ketika Anda berada di tempat minum malam itu?
Ya, saya mengenakannya.
Apakah Anda mengenakannya saat tidur malam itu?
Ya, saya mengenakannya.
Apakah Anda mengenakannya di pagi hari berikutnya?
Ya.
Apakah Anda mengenakannya ketika Anda berbicara dengan penegak hukum pada sore hari tanggal 21 dan juga pada dini hari tanggal 22?
Ya. Saya mengenakannya sampai saya pikir mereka mungkin melepasnya ketika saya ditangkap atau dimasukkan ke penjara.
Selama periode waktu Anda memiliki perangkat itu, apakah Anda memeriksa aplikasi itu secara relatif teratur?
Ya, hampir setiap hari, setidaknya satu atau dua kali sehari.
Dan
apakah Anda dapat memastikan seberapa akurat penghitungan langkah kaki itu?
Ya, tampaknya akurat.
Apakah Anda benar-benar terlibat dalam hilangnya atau kematian Mickey?
Tidak, saya tidak terlibat. Terima kasih, tidak ada. Pertanyaan lebih lanjut saat ini. Selama pemeriksaan silang, pengacara pembela Scott Stebbins menegaskan pendirian mereka bahwa Doug bisa saja membunuh Nicole. Mereka mengklaim bahwa Doug memiliki motif untuk melakukan pembunuhan itu dan menunjukkan dugaan riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Stebbins juga menunjukkan serangkaian pesan teks yang dikirim Doug kepada ibunya beberapa hari sebelum pembunuhan Nicole.
Bagaimana dengan saat Anda mengatakan kepadanya, saya benar-benar berpikir untuk memberitahu Nicky dan anak-anak bahwa mereka harus pindah. Saya sama sekali tidak cocok untuk kehidupan ini. Petik 2. Apakah Anda ingat itu?
Saya ingat. Anda tahu, saya rasa saya mengirim sesuatu seperti itu dan saya mengalami, Anda tahu, sedikit hari yang menyedihkan atau apalah dan, saya hanya mengatakan itu kepada ibu saya tanpa benar-benar bermaksud demikian. Saya rasa, ini bukan satu-satunya percakapan menarik yang ditemukan di telepon Doug. Dia juga bertukar pesan teks aneh dengan pengasuh bayi, Dallas, pada hari-hari setelah hilangnya Nicole. Dan Anda tetap berhubungan dengan Dallas juga, karena dia khawatir.
Saya rasa saya berbicara dengannya satu atau dua kali setelah pada hari Minggu, mungkin.
Saya tidak tahu,
saya berbicara dengan banyak orang dan orang-orang menelepon saya.
Dia berkata, apa yang terjadi, Doug, dan Anda berkata, saya tidak tahu. Dia terbentur kepalanya, petik 2.
Saya tidak ingat mengatakan apapun tentang dia yang terbentur kepalanya sama sekali.
Anda memberitahu Dallas, saya tidak tahu, dia terbentur kepalanya, petik 2.
Saya tidak ingat itu, Tuan.
Saya tidak tahu,
dia terbentur kepalanya. Hal yang aneh untuk dikatakan mengingat cedera Nicole. Pokoknya, pembela juga menanyai Doug mengapa dia menunggu begitu lama sebelum memberitahu siapapun tentang hilangnya Nicole.
Lalu Anda bersaksi bahwa Anda bangun keesokan paginya.
Kapan itu?
Saya tidak tahu waktu pastinya. Tetapi saya pikir itu antara pukul 6 dan 7, seperti pukul 6.30, saya kira.
Jadi kira-kira sudah 8 jam sejak Anda melihat Nicky menurut kesaksian Anda.
Ya. Itu akan menjadi saya pikir itu sekitar saya kira sekitar pukul 11 saat terakhir saya melihatnya.
Anda tidak menelpon polisi pukul 6.30?
Tidak,
Anda tidak menelpon saudara perempuan Nicole pukul 6.30?
Tidak, Anda tidak menelpon Ibu Nicole pukul 6.30.
Tidak, Anda tidak menelpon teman-teman Anda pukul 6.30.
Tidak, Anda tidak menelpon orang tua Anda.
Tidak, Anda tidak menelpon saudara laki-laki Anda.
Tidak.
Anda hanya kembali tidur.
Ya, saya lelah.
Saya mabuk dan saya baru saja melahirkan bayi yang menangis dan merawatnya serta memberinya makan dan segera kembali tidur.
Dan Anda tahu di mana Nikki saat itu?
Tidak. Apakah Anda mencari Nikki dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan?
Tidak.
Masih tidak menelpon polisi?
Saya tidak menelpon saat itu.
Tidak, karena Anda tahu Anda tidak perlu melakukannya.
Saya tidak tahu apa yang saya maksud.
Saya mulai khawatir, dan Anda tahu?
Anda tahu, karena saya pikir dia keluar jika dia keluar larut malam,
bahwa Anda tahu dia mungkin akan tidur juga, dan mungkin merasakan hal yang sama dengan saya, mabuk dan lelah.
Anda tahu, bahwa dia akan, Anda tahu, tidur, bahwa kami minum banyak malam itu.
Anda akhirnya menelpon polisi sekitar pukul 4.30. Apakah itu kedengarannya benar?
Ya.
Dan itu 17 jam sejak terakhir kali Anda melihatnya.
Itu ya, saya pikir begitu.
Dan kemudian Anda memastikan bahwa sebelum polisi datang, Anda mandi.
Ya.
Ya.
Anda ingin menyembunyikan bukti apapun bahwa Anda terlibat dalam pembunuhannya.
Jadi, Anda mandi sebelum polisi datang.
Sebenarnya, saya rasa Sugar tidak mengajukan pertanyaan apapun dalam sekitar 6 atau 7 tahun terakhir.
Ini semua adalah kesaksian dari pembela.
Setelah menanam benih keraguan di benak juri, pemeriksaan silang pembela berakhir.
Sekarang saatnya untuk berbicara dengan pria yang diadili, George.
Dalam keputusan yang berani, George akhirnya naik ke mimbar.
Ini adalah kesempatannya untuk menceritakan versinya tentang cerita tersebut setelah menolak memberikan rincian apapun selama wawancara polisi.
Ingatannya tentang kejadian dari malam itu cukup dramatis.
Dia menggambarkan berdiri di bar di Richard Traniums ketika dia melihat seorang wanita pirang yang cukup menarik berdiri di sampingnya.
Bagaimana Anda bersikap terhadapnya?
Saya menggoda, dan bagaimana dia bersikap terhadap Anda?
Sama, agak sama, kurang lebih,
saling menggoda.
Jadi, kalian pergi bersama?
Ya, Pak.
Saya mengundangnya kembali ke tempat saya.
Dia memberi Anda kesan bahwa dia setuju.
Ya, Tuan, dia masuk ke kendaraan saya.
Saya membuka pintu penumpang.
Dia masuk ke pintu penumpang.
Saya menutup pintu, pergi ke sisi pengemudi, dan mengambil blazer saya.
Apakah Anda masih mengemudi saat ini?
Ya, Tuan, dan di mana dia?
Dia ada di kursi penumpang.
Kursi penumpang depan.
Ya, Tuan.
Mengapa dia menyuruh Anda menepi di sebelah kanan?
Tahukah Anda?
Saya tidak tahu mengapa dia memilih tempat yang tepat itu untuk menepi.
Tidak, Tuan. Apakah Anda punya kesan Anda telah tiba di kediamannya?
Ya, Tuan.
Apakah Anda masuk ke kediamannya?
Tidak, Tuan.
Mengapa tidak?
Dia bilang ada lampu di sana.
Dia pikir pengasuh bayi masih terjaga.
Jadi, Anda tidak pernah masuk ke dalam kediaman?
Tidak, Tuan. Saya tidak pernah masuk ke kediaman itu.
Dia menyuruh Anda menepi di pinggir jalan, sisi kanan jalan.
Ya, Tuan.
Bagaimana Anda bisa masuk ke kursi belakang?
Saya keluar dari sisi pengemudi dan berjalan ke penumpang belakang.
Apakah Anda ingat bagaimana dia masuk ke kursi belakang?
Saya tidak ingat apakah dia keluar dan melompat ke belakang atau dia hanya memanjat.
Tepat ketika mereka mulai berhubungan intim di kursi belakang, George menggambarkan dirinya tiba-tiba pingsan setelah seseorang memukul kepalanya dengan pistol.
Jadi pada saat itu semuanya berjalan lancar.
Ya, Tuan, Anda berhubungan intim dengannya?
Ya, Tuan, apa yang akhirnya terjadi?
Hal berikutnya yang saya ingat selain kami berhubungan intim adalah benar-benar terbangun di tanah di luar truk tergeletak di area seperti trotoar rumput.
Saya melihat ke bawah dan saya tergeletak di tanah dan celana saya benar-benar di sekitar pergelangan kaki saya dan saya mencoba untuk saya sedikit pusing mencoba untuk Anda tahu, semacam menghubungkan dua hal apa yang sebenarnya terjadi.
Bisakah Anda memberitahu apakah itu pria atau wanita pada saat itu?
Dari suara dari garis besar kasar orang di belakang saya, dari apa yang dapat saya katakan saya merasakannya sebagai seorang pria.
Dia kemudian disuruh oleh pria bersenjata itu untuk duduk di samping bemper belakang blazer.
Saat dia bergerak, dia melihat Nicole sudah meninggal.
Saat Anda disuruh bergerak ke bagian belakang blazer, apakah Anda sempat
melihat sekeliling?
Kurang lebih begitu.
Area terdekat.
Begitu perhatian saya tertuju pada area itu, saya melihat lebih dekat dan saya menyadari bahwa Nicole terbaring di sana.
Hal pertama yang saya pahami dan dapat saya dengar dari mereka adalah, lihat apa yang telah kau lakukan padaku.
Apakah Anda tahu siapa orang itu sekarang?
Sekarang saya tahu.
Siapa dia?
Dia adalah Dogri.
Dia kemudian ditodong senjata dan dipaksa untuk membantu Doug mengangkut dan membuang mayatnya.
Saat membuang mayatnya di peternakan, George mengaku bahwa dia memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Doug dan melarikan diri.
Dia kemudian membuang barang-barang Nicole saat berkendara pulang.
George, apakah Anda membunuh Nicole van der Heijden?
Tidak, Tuan. Jelas tidak. Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya?
Doug memukulinya.
Jaksa Laci menantang cerita George. Tidak adanya luka pada Doug dan tidak adanya darah George di tempat kejadian di mana ia diduga dipukul di kepala bertentangan dengan klaim George.
Laci memberikan narasi alternatif. Ia berpendapat bahwa sebenarnya George yang menyerang Nicole.
Apa yang sebenarnya terjadi adalah Anda mengantar Nicole pulang sejauh 20 mil dari tempat tinggal Anda dengan harapan penuh bahwa Anda akan berhubungan seks, bukan?
Itu harapan Anda. Anda akan berhubungan seks. Itu sebabnya Anda mengantarnya pulang, bukan?
Saya berharap kami akan melakukannya.
Itu mengarah dari apa yang telah terjadi sebelumnya dan di mana kami telah berbicara.
Sepertinya itulah yang akan terjadi.
Dan ketika Anda sampai di sana dan menjadi jelas bahwa Nikki tidak akan berhubungan seks dengan Anda, ketika ia mencoba masuk ke rumahnya dan meninggalkan kendaraan Anda, saat itulah suasana hati Anda berubah.
Bukan,
tidak, Tuan. Saat itulah keadaan menjadi agresif, bukan?
Sama sekali tidak.
Saat itulah Anda meraih kabel itu dan mencekiknya, bukan?
Tidak,
Tuan. Sama sekali tidak.
Saat
itulah Nikki terbanting ke tanah berulang kali saat ia mencoba berlari menuju rumahnya.
Saat noda darah itu mengarah kembali ke rumahnya.
Semua itu tidak benar.
Nah, bagaimana Anda tahu?
Anda pingsan saat Nikki diserang karena Anda mengatakan saya yang melakukannya.
George dengan keras membantah tuduhan Laci, tetapi mata tidak berbohong.
Banyak yang berspekulasi bahwa momen penuh kemarahan ini adalah sekilas karakter George yang sebenarnya.
Setelah kesaksian ini, sekarang saatnya untuk argumen penutup.
Jaksa penuntut keluar dengan tegas, mengingatkan juri bahwa George adalah satu-satunya orang yang dipastikan bersama Nicole selama saat-saat terakhirnya.
Ini jelas kasus yang sudah kami lakukan. Kami memberitahu Anda di awal kasus ini bahwa bukti akan membentuk jalan dan jalan itu akan menuntun Anda ke kebenaran dan menuntun Anda untuk menemukan keadilan bagi Nicole. Anda hanya perlu mengikuti jalan itu, dan kami meminta Anda untuk menggunakan kecerdasan, akal sehat, dan penalaran Anda, dan saat Anda melakukannya, Anda akan menemukan terdakwa bersalah. Siapa yang terbukti bersama Nikki di saat-saat terakhir hidupnya pada tanggal 21 Mei tahun 2016 di pagi hari itu? Siapa yang terbukti dengan tegas bersamanya di saat-saat terakhirnya? Apa yang dibuktikan oleh bukti ilmiah dan teknis independen mengenai hal itu? Apa yang ditunjukkannya? DNA siapa yang ada di kaos kakinya? Kaos kaki yang ditinggalkannya di tubuhnya yang babak belur. Laboratorium kriminal menyerahkan kita kepada terdakwa dengan pukulan itu. Dia bersamanya di saat-saat terakhirnya. Penjelasan mereka menggelikan. Itu menghina kecerdasan Anda. Dia mencoba membuat Anda percaya bahwa pertemuan ini dilakukan atas dasar suka sama suka sejauh menyangkut aktivitas seksual. Membunuhnya saja tidak cukup. Dia berusaha mencemarkan namanya. Hidupnya sudah berakhir. Jadi mari kita kejar reputasinya. Nikki tidak menyerah begitu saja. Dia menunjukkan semangatnya sampai akhir. Nikki tidak pergi begitu saja. Biarkan Nicole membimbing Anda di jalan untuk menemukan kebenaran, yang akan membawa Anda pada kesimpulan yang jelas bahwa George Birch bersalah atas pembunuhan ini tanpa keraguan yang masuk akal. Kami meminta Anda untuk mengembalikan putusan bersalah atas pembunuhan berencana pertama.
Saat Jaksa Mary Kerrian Mars menyelesaikan presentasinya, pengacara pembela Liz Kochat bersiap untuk menyerang kasus mereka. Ia mengingatkan juri bahwa Doug dan Nicole bertengkar malam itu dan Doug benar-benar bisa membunuhnya.
Sekarang, ketika negara berbicara kepada Anda tentang motif yang dimiliki George Birch, itu sepenuhnya dibuat-buat.
Itu muncul begitu saja.
Anda tidak mendengar bukti apapun untuk memberikan alasan mengapa George melakukannya.
Jadi, mereka harus mengarangnya.
Anda mendengar alasan kuat mengapa Doug Dietry melakukan kejahatan ini.
Ingat apa yang ia katakan kepada Doug Dietry saat pertarungan mereka baru saja dimulai.
Negara mengatakan Anda tidak dapat mempercayai kesaksian Ten Birch.
Anda tidak dapat mempercayai ceritanya.
Mereka menyebutnya aneh.
Mereka mengatakan itu menantang pendidikan dan kecerdasan Anda.
Mereka menyebutnya konyol.
Itu kata-kata mereka.
Jaksa datang ke sini dan memberitahu Anda bahwa hanya karena sebuah cerita terdengar konyol atau terdengar tidak dapat dipercaya, bukan berarti itu benar.
Dan saya meminta Anda untuk fokus pada semua bukti dalam kasus ini. Jangan terus-menerus mengabaikan fakta bahwa negara telah menahan Doug Dietry dan ada investigasi skala penuh terhadap Doug Dietry.
Kami telah melihat buktinya. Kami telah melihatnya bersaksi. Dia memiliki motif, kesempatan, dan hubungan dengan kejahatan ini. Saat kita duduk di sini sekarang, Anda benar-benar dikelilingi oleh keraguan. Anda dikelilingi oleh keraguan yang wajar. Itulah sebabnya Anda harus memberikan vonis tidak bersalah. Saat argumen penutup selesai, juri dikirim untuk berunding. Musyawarah berlangsung hanya 3 jam. Dan pada tanggal 1 Maret tahun 2018, George menerima vonisnya. Putusannya berbunyi sebagai berikut. Kami, juri, menyatakan terdakwa, George Stephen Birch, bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama yang didakwa dalam informasi tersebut. Dokumen itu ditandatangani oleh 4 orang kami dan diberi tanggal pada hari 1 Maret tahun 2018. Selama vonisnya, Hakim Sakowski melanjutkan dengan menggambarkan kejahatan itu sebagai yang paling keji dalam sejarah Brown County. Sulit untuk memahami konsep itu ketika Anda bisa membunuh wanita ini secara brutal, membuang mayatnya di ladang, lalu beberapa jam kemudian naik perahu dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah Anda tidak punya beban di dunia ini. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Itu tidak manusiawi. Ketika saya memikirkan fakta bahwa George Birch datang ke Wisconsin pada tahun 1970 dan dalam waktu kurang dari 6 bulan meninggalkan jejak kematian dan kehancuran, itu tidak dapat diterima. Kesempatan apa yang diberikannya kepada Nikki? Bekas luka yang ditimbulkan sangat dalam. Monster Birch ini tidak pantas untuk hidup, apalagi memenuhi syarat untuk diselidiki. Itu akan menjadi kendaraan yang akan digunakan pengadilan untuk memastikan bahwa Anda menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk memastikan bahwa hukumannya sesuai dengan kejahatannya.
George Birch menerima hukuman maksimal, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Seperti yang diharapkan, ia segera mengajukan banding atas hukumannya. Mahkamah Agung menolak bandingnya pada tanggal 29 Juni tahun 2021. George Stephen Birch saat ini menjalani hukuman seumur hidupnya di fasilitas program aman di Wisconsin. Ia tidak punya hati nurani, tidak punya jiwa. Dia tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dia harus bertanggung jawab atas semua luka emosional yang dialaminya. Ini bukan kecelakaan. Dia adalah predator, sesederhana itu. Dia tidak memiliki kualitas yang layak untuk manusia. Saya akan menyebutnya binatang, tetapi saya akan menghina kerajaan binatang.